Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževa jutranja homilija, oblastni ukaz, je verodostojnost in pričevanje. Knjiga o celibatu, pojasnilo monsignorja Georga Genzweina, ob obisku Ad Limina, cerkev v Združenih državah Amerike, danes. V sveti deželi vedno več romarja. Prisluhnili bomo nadaljevanju predavanja dr. Ivana Štoheca Evropa včeraj, danes, jutri.
Koliko slabega naredijo nedosledni kristjani in schizofrenični pastirji, ki ne pričujejo in se tako oddaljujejo od Gospodovega sloga, od njegove prisne oblasti. Božje ljudstvo, krotko in modro, pa tolerira, vendar pa zna prepoznati hinavščino. Tako se je glasila osrednja misel papeževe jutranje homilije med mašo, ki jo je danes daroval v kapeli doma svete Marte. Govoril je o današnjem odlomku iz Markovega evangelija, kjer beremo, da je Jezus učil kakor nekdo, ki ima oblast, drugače kakor pismouki. In ravno na podlagi te primerjave je sveti oče pojasnil razliko, ki obstaja med imeti oblast, torej notranjo oblastjo, ki jo je imel Jezus, ter izvajanjem oblasti, ne da bi se je imelo, kakor pismouki, ki so sicer bili strokovnjaki pri poučevanju postave in so jih ljudje poslušali, vendar pa niso bili verodostojni.
Qual è l'autorità che ha Gesù? È quello stile del Signore, quella signoria, diciamo così, con la quale il Signore si muoveva, insegnava.
Kakšna je oblast, ki jo ima Jezus? Je tisti Gospodov slog, tisto gospodstvo, recimo temu tako, je pojasnil papež, s katerim je Gospod hodil, učil, ozdravljal, poslušal. Ta gospodski slog, kar je nekaj, kar prihaja od znotraj, nam daje videti. Videti kaj? Verodostojnost. Jezus je imel oblast, ker je bil verodostojen pri tistem, kar je učil, in tistem, kar je počel. Kako je živel. Ta verodostojnost je tisto, kar daje izraznost osebi, ki ima oblast. Tisti ima oblast, tista ima oblast, ker je verodostojen, verodostojna, torej pričuje. Oblast se vidi v tem, v verodostojnosti in pričevanju.
Da testimonianza. L'autorità si fa vedere in questo, coerenza e testimonianza.
Nasprotno pa pismouki niso bili verodostojni. Kot je dejal papež Frančišek, Jezus na eni strani ljudstvo opozori naj dela to, kar jim pravijo in ne tistega, kar delajo. Po drugi strani pa ne izgubi priložnosti, da pismoukov ne bi grajal, kajti s takšno držo so padli v pastoralno schizofrenijo, govorijo eno, delajo drugo. In to vidimo v različnih evangeljskih prizorih. Jezus včasih reagira tako, da jih postavi v kot, včasih jim ne odgovori, spet drugič jih označuje.
E la parola che usa Gesù per qualificare questa incoerenza, questa schizofrenia e ipocrisia.
In beseda, ki jo uporablja Jezus, da bi označil to neverodostojnost, to schizofrenijo, je hinavščina, je molek oznak. Vzemimo 23. poglavje Matejevega evangelija. Velikokrat pravi hinavci zaradi tega, hinavci zaradi tistega, hinavci. Jezus jih označi kot hinavce. Hinavščina je način delovanja tistih, ki imajo odgovornost do ljudi, v tem primeru pastoralno odgovornost, a niso verodostojni, niso gospodje, nimajo oblasti. Božje ljudstvo pa je kratko in tolerira. Tolerira mnoge hinavske pastirje, mnoge schizofrenične pastirje, ki govorijo in ne delajo, brez verodostojnosti.
Tanti pastori schizofrenici. Che dicono e non fanno, senza coerenza.
Kot je nadaljeval sveti oče, Božje ljudstvo, ki veliko tolerira, zna prepoznati moč milosti. Papež se je pri tem oprl na današnje berilo iz prve Samuelove knjige. Duhovnik Heli je izgubil vso oblast, ostala mu je samo milost maziljenja in s to milostjo blagoslovi in naredi čudež za Ano, ki strta od bolečine moli, da bi postala mati. Papež je pri tem spregovoril o Božjem ljudstvu, o kristjanih in pastirjih.
Popolo di Dio distingue bene.
Božje ljudstvo dobro ločuje med oblastjo osebe in milostjo maziljenja. Ali se greš spovedati tistega, kar je to in to in to, zame je to Bog. To je Jezus.
E questa è la saggezza del nostro popolo, che tollera tante volte tante pastori incoerenti, pastori come descritti.
In to je modrost našega ljudstva, je povzel sveti oče. Velikokrat tolerira mnoge neverodostojne pastirje, pastirje, ki so kakor pismouki, in tudi kristjane, ki gredo k maši vsako nedeljo in potem živijo kot pogani. In ljudje pravijo, to je škandal, je neverodostojnost. Koliko slabega naredijo neverodostojni kristjani, ki ne pričujejo, in neverodostojni schizofrenični pastirji, ki ne pričujejo. Ob koncu homilije je papež Frančišek izrazil molitev, da bi vsi krščani imeli oblast, ki ni v ukazovanju in glasnosti, ampak v biti verodostojni, biti priče. In tako biti tovariši na Gospodovi poti.
Prefekt papeške hiše in posebni tajnik zaslužnega papeža Monsignor Genswein je izjavil, da Benedikt XVI. Ni odobril dvojnega podpisa za soavtorstvo razprave kardinala Saraja. Monsignor Georg Genswein, prefekt papeške hiše in posebni tajnik zaslužnega papeža, je za agencije KNA in ANSA dal izjavo glede knjige o celibatu, ki bo išla jutri, torej 15. januarja, v Franciji s podpisom Benedikta XVI. In kardinala Roberta Saraja. Lahko potrdim, da sem danes jutraj po navodili zaslužnega papeža prosil kardinala Roberta Saraja, naj kontaktira založnike knjige in jih prosi, naj umaknejo ime Benedikta XVI. Kot soavtorja knjige in da naj umaknejo njegov podpis z uvoda v knjigo in sklepa knjige. Zaslužni papež je vedel, da kardinal pripravlja knjigo in mu je poslal svoje kratko besedilo ter mu dovolil, da ga uporabi, kakor želi. Ni pa odobril nobenega projekta za knjigo z dvojnim podpisom. Prav tako ni videl naslovnice in je odobril. Šlo je za nesporazum, kar nikakor ne postavlja pod vprašaj poštenih namenov kardinala Saraja.
Papež Frančišek je v ponedeljek 13. januarja v audienco sprejel 8. skupino škofov iz Združenih držav Amerike, ki so v Vatikanu na obisku Ad limina apostolorum, v petek pa bo na vrsti 9. skupina. Sveti oče bo zatem do 13. februarja sprejel še 5 skupin škofov, ki predstavljajo še zadnjih 5 od skupno 14 cerkvenih pokrajin katoliške cerkve latinskega obreda v Združenih državah Amerike. Ob tej priložnosti v teh dneh navajamo nekatere podatke o tamkajšnji cerkvi danes. Leta 1775 je katoliška skupnost v ZDA štela le 25 tisoč vernikov od skupno 2,5 milijona prebivalcev, oziroma 1%. Danes pa je ta skupnost najštevilčnejša. Za katoličane se namreč izreka 22,5% prebivalstva. Razlog za to sta predvsem prizadevanje na področju evangelizacije ter valovi migrantov, ki so v zadnjih 2 stoletjih spremenili versko sestave države, ki je bila prvotno skoraj izključno protestantska. Migracijski tok je postopoma spremenil tudi obličje katoliške cerkve. Danes je namreč 40% katoličanov hispanskega izvora, v zadnjih letih pa se jim je pridružilo veliko število katoličanov iz Azije, posebej iz Vietnama ter z področja Tihega oceana. Cerkev v ZDA je posebej dejavna na izobraževalnem, zdravstvenem ter socialnem področju. V njenih ustanovah pogosto nudijo pomoč socialno ogroženim osebam, ki nimajo zdravstvenega zavarovanja, katoliške šole pa so prisotne tudi v težkih socialnih kontekstih. Prav tako obstajajo mnoge dobrodelne ustanove, ki pomagajo družinam, brezdomcem, migrantom in beguncem. Škofje so leta 1969 začeli s pobudo Katoliška kampanja za človeški razvoj, ki financira številne projekte z različnih področij, s katerimi poskrbijo za tiste, ki potrebujejo pomoč. Katoliška cerkev v Združenih državah Amerike je prav tako dejavna v boju proti trgovini z ljudmi ter z izkoriščanjem, ki je povezano predvsem z neregularnimi migracijami. Cerkev v ZDA med drugim spodbuja tudi pomembne humanitarne pobude v tujini. Upravlja jih Katoliška služba za pomoč, ki je agencija škofov za pomoč prekomorskim državam, ki vsako leto financira različne projekte. Med njimi so pomoč in nastanitev žrtev vojn, preganjanj in naravnih nesreč, projekti za razvoj, pravna in materialna pomoč beguncem in migrantom. Poleg tega cerkev v ZDA vsako leto organizira tudi posebne nabirke za Latinsko Ameriko, Afriko in Vzhodno Evropo, leta 2018 pa je škofovska konferenca ustanovila tudi poseben solidarnostni sklad za cerkev v Afriki. Navdih za to pobudo so dobili v posinodalni spodbudi svetega Janeza Pavla II. Z naslovom Cerkev v Afriki ter v izjavi škofov ZDA z naslovom Poziv k solidarnosti z Afriko. Pod okriljem škofovske konference, v sodelovanju s Komisijo Pravičnost, mir in človeški razvoj ter z Mednarodno komisijo Pravičnost in mir, pogosto potekajo tudi kampanje, ki se zauzemajo za spremembe na področju družbene pravičnosti. Med njimi so prizadevanje za odpravo smrtne kazni, ureditev glede nakupa orožja in nenadzorovanega širjenja atomske oborožitve, boj proti podnebnim spremembam ter rasizmu. Slednji se je v zadnjih letih ponovno zelo razmahnil. Zabeleženih je bilo veliko primerov nasilja, zaradi česar so škofje uvedli nove pobude. Leta 2017 so ustanovili Komisijo proti rasizmu ter uvedli Narodni dan molitve z naslovom Za mir v naših skupnostih, ki ga obhajajo 9. septembra. Novembra leta 2018 pa so škofje objavili novo pastoralno pismo z naslovom Na široko odprimo svoja srca, trajen klic k ljubezni, pastoralno pismo proti rasizmu. V njem je zapisano, da se rasizem rodi tedaj, ko se želi ignorirati temeljno resnico, da so človeška bitja s tem, ko imajo skupni izvor, med seboj bratje in sestre, vsi enako ustvarjeni po Božji podobi.
Število romarjev v sveti deželi narašča. Lansko leto jo je obiskalo približno 500 000 katoličanov. Podatke je zbral Frančiškanski romarski urad, ki je krščanski informacijski center frančiškanske kustodije svete dežele. Kristjano-protestantov, ki so lani obiskali kraje Jezusovega življenja in delovanja, je bilo 136 000. Registriranih je bilo 16 000 skupin, k katerim pa niso prišteti pravoslavni romarji, ki v sveto deželo prihajajo preko jeruzalemskega grko-pravoslavnega patriarhata. Največ skupin je prišlo iz Združenih držav Amerike, takoj zatem pa sledijo romarji iz Italije. Med 40 jeziki, ki govorijo romarji, je na prvem mestu angleščina. Zabeleženih je bilo 115 držav, odkoder prihajajo romarji, iz 35 evropskih, 31 afriških, 23 ameriških, 22 držav je na azijski celini, 4 pa v Oceaniji. Iz Evrope se v sveto deželo odpravlja največ italijanskih romarjev, lani jih je bilo 80 000. Drugi dve državi z največ romarji sta Poljska in Španija. Po podatkih izraelskega ministrstva za turizem je leta 2019 v Izraelu vstopilo 4,5 milijona turistov, od teh je 14% vstopilo v stik s frančiškanskim romarskim uradom. V primerjavi z letom 2018 se je število romarjev leta 2019 povečalo za dobrih 10%. V Jordanijo pa je lani prispelo nekaj več kot 4,5 milijona turistov, kar je za 7,6% več kot leta 2018.
Prisluhnimo nadaljevanju predavanja dr. Ivana Štoheca z naslovom Evropa včeraj, danes, jutri.
Najprej si je potrebno postaviti vprašanje, zakaj je v zadnjih letih prišlo do krepitve nacionalnih idej, ki se jih pogosto poimenuje populizem. Vzroka ne gre iskati zgolj v domoljubju, ampak v pretiravanjih na področju multikulturnosti, multireligioznosti in globalne ekonomije ter njenih interesov, ki jih producirajo multinacionalne družbe ter migracijski tokovi. Gre torej za to, da se je na prvo mesto postavilo gospodarske in vojaške interese, ne pa kulture medosebnih in mednarodnih odnosov. Zelo prozorno je to v primeru Brexit in Madžarske. Če bi bili evropski mediji tako kritični do britanskih politikov, ki so sprožili Brexit, kot so do Orbana, je vprašanje, ali bo do tega sploh lahko prišlo. Brexit je tipičen primer, kako je nacionalni interes postavljen nad skupno dobro. In ko je to za Brexitom naredil Trump, je bil ves svet na nogah. Zakaj pa se ni s podobno energijo reagiralo na britanske ideje o izstopu iz skupnosti, ki je v izhodišču postavila skupno dobro nad nacionalne interese, z drugo besedo, tudi v britanskem primeru gre za protekcionizem. Torej, eni smejo zagovarjati svoje nacionalne interese, drugi pa so takoj populisti in nacionalisti. Upravičeno nekateri politiki iz bazena evropskih ljudskih strank opozarjajo na dvojna merila. Vkolikor se bodo ta merila uveljavila na primeru Orbana, je to začetek erozije najmočnejše evropske politične skupine, ki izhaja in temelji na Schumanu in drugih očetih evropske skupnosti. V nekaterih vrednostnih poudarkih pa to tudi pomeni, da se določene srednjeevropske politike potiska v Putinovo naročje. Schuman v že omenjenem poglavju izpostavlja še en pogoj za utemeljitev evropske skupnosti na pravih vrednotah. Govori o razstrupitvi zgodovine in s tem misli, da resnico in nepristranskost pogosto zasenčijo, citiram, pretveze o služenju narodnemu čustvu in kultu slavne preteklosti. Konec citata. S tem pa se skuša opravičiti nekaj, kar je bilo v resnici perfidnost, cinično izrabljanje moči in ustrahovanje. Namesto, da bi se s pomočjo zgodovine poučili o globokih vzrokih za sovražnost, ki so raztrgali človeštvo, o nesmiselnosti žrtev, ki so jih mnoge dinastične in ideološke vojne vsilile narodom, ti pa so plačali ceno lahkomiselnih ambicij in fanatizmu, tako Schuman. Vkolikor sodobni evropski politiki res želijo, da se v Evropi ohrani mir, ki so ga zasnovali očetje evropske skupnosti, je zadnji čas, da se dosledno in sistematično lotijo razstrupitve zgodovine. Kako je to težek in boleč, a nujen proces, vidimo tudi na lastnem slovenskem primeru, ki natančno ustreza Schumanovi oceni. Mi imamo še vedno opravka s pretvezo o služenju slovenskemu narodu strani protagonistov ideološke vojne, kar je revolucija bila. Naša zgodovina še zdaleč ni razstrupljena z vidika nesmiselnih žrtev, tako strani okupatorja, kako strani revolucionarnega nasilja. Ko bomo to dosegli, bomo razstrupili zgodovino in z veliko moralno avtoriteto poočitali italijanskim politikom ali komorkoli drugemu, naj pometejo pred svojim pragom. Dogaja se nam še huje, da vedno znova politični voditelji dodatno zastrupljajo zgodovino, ali zato, ker o njej nimajo pojma, ali zato, ker so ostali pri znanju zgodovine iz osnovne šole, ki je bila ideološko filtrirana, ali pa zato, ker namerno in načrtno gojijo lažno ustvarjanje kulta slavne preteklosti v imenu narodnih interesov, ki pa so dejansko interesi privilegiranih in oligarhičnih skupin. Svoboda, domoljubje, zgodovina in vloga šole ter medijev, to so pomembne teme, ki bodo odločale o prihodnosti evropske skupnosti.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.